citi din prima epistola lui Ioan, capitolul 2, versetele 15, 16 și 17. Deci, 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. Ideea centrală a primei epistole a lui Ioan, prezentată în capitolul 1, este privilegiul ce le este oferit copiilor lui Dumnezeu, celor răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus, să trăiască în aleasa și sfânta și dulcea părtășie cu Dumnezeu Tatăl, cu Dumnezeu Fiul și cu frații. Părtășia aceasta este cel mai minunat lucru ce se poate oferi unui muritor și presupune și impune umblarea în lumină. Dumnezeu este lumină, spune apostolul, și Dumnezeu ne cere să trăim și noi în lumină pentru a avea părtășie cu El și pentru a avea părtășie cu frații. Venirea noastră în lumină sau expunerea noastră în lumină înseamnă să ne cercetăm viața și să ne mărturisim păcatele și să ne curățim mereu și mereu prin sângele Domnului Iisus. Umblarea în lumină nu înseamnă nici de cum o viață perfectă, o viață desăvârșită, pentru că asta nu se poate atâta vreme cât avem această fire stricată în noi. Umbrarea lumină înseamnă însă a ne mărturisi greșelile ori de câte ori apar în viață pentru a putea continua părtășia cu Tatăl și cu Fiul. Și citim aici în capitolul 1, dacă umblăm în lumină după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Și continuă în versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. 1 Ioan 2, adică următorul capitol din această primă epistolă a lui Ioan, ne prezintă câteva din semnele unui credincios care trăiește în lumină și are părtășie cu Tatăl și cu Fiul. Cum poți să-ți dai seama că ai părtășie cu Tatăl și că ai părtășie cu Fiul? Sau care sunt condițiile care trebuie să le îndeplinești pentru a avea în mod real părtășie cu Tatăl și cu Fiul? Și în versetul 4 din capitolul 2 citim: cine zice, îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Primul semn al celui ce are părtășie cu Tatăl și cu Fiul, adică primul semn că el trăiește în lumină, este că ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Este că respectă și că împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus spune clar în Ioan 14, în ultima zi petrecută cu ucenicii, spune, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește, va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Și Iacov spune, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultător, înșelându-vă singur. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită care este legea slobozeniei și va stărui în ea nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, ce se întâmplă cu el, va fi fericit în lucrarea sa. Să nu spună nimeni că trăiește în părtășie cu Tatăl. Să nu spună nimeni că trăiește în părtășie cu Fiul. Dacă ne socotește cuvântul lui Dumnezeu și poruncile lui Dumnezeu. Cel credincios are o grijă deosebită să trăiască după cuvânt. Primul semn de ce al celui ce are părtășie cu Tatăl și cu, îl recunoști, îți dai tu seama și îți dau și alții seama, este acesta. Păzesc cuvântul lui. Păzesc poruncile lui. Al doilea semn. În versetul 6. Versetul 6 de aici din Ioan, 1 Ioan 2 citim. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Cel credincios îl are pe Domnul Iisus ca model în toate privințele. El străduiește să imite pe Domnul Iisus în toate. Dacă cineva nu are pe Domnul Iisus ca model de viață și spune că e ucenicul Domnului Iisus, să nu spună că îl iubește pe Domnul Iisus. Să nu spună că are părtășie cu Tatăl și cu Fiul. Să nu spune că trăiește în lumină. Cel credincios, când trăiește în părtășie, are dorință mare și fierbinte să ajungă asemenea Domnului Iisus. Mereu, mereu. Chiar dacă cât uneori uită lucrul acesta, greșește și face ceva, mereu, mereu se întoarce și iar se întoarce și iar se întoarce spre Domnul, pentru că ținta lui, idealul lui de viață, este să se asemene tot mai mult cu Domnul Iisus. Dacă nu există această tendință, această nevoie în lăuntrul tău, acest gând, această aspirație, să nu spui că trăiești în părtășie cu Tatăl sau că trăiești în părtășie cu Fiul. Un alt semn al celor care au părtășie cu Tatăl și cu Fiul, un alt semn al celor care trăiesc în lumină, este că aceștia iubesc pe frați. Așa citim în capitolul 2. Iubesc pe frați. Cine zice că este în lumină, citim în versetul 9 din capitolul 2 din 1 Ioan, cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire. Dragostea de frați este un alt semn clar al celor care sunt născuți din Dumnezeu, a celor care sunt în părtășie cu Dumnezeu, a celor care trăiesc în lumină. N-ai întâlnit niciodată pe un frate, undeva, cine știe, în ce colț al pământului, întâlnești un credincios și de-abia deschizi gura, de-abia spui câteva vorbe și simți că inima ta bate în același ritm cu inima lui, parcă l-ai cunoaște din totdeauna. Este această chimie sufletească, dacă putem să folosim cuvântul ăsta omenesc, această legătură trainică între noi ca și mădulare în trupul Domnului Hristos. Dragostea de frați din nou este un semn clar că ai părtășie cu Tatăl și că ai părtășie cu Domnul Iisus. Dragostea de frați însă se manifestă nu atunci când fratele trăiește în armonie cu mine. Dragostea de frați se manifestă mai ales atunci când fratele îmi face probleme, când fratele îmi face greutăți, când fratele îmi produce neajunsuri, când fratele îmi face nedreptate. Numai atunci dovedim în adevăr că suntem frați, că suntem născuți din nou și avem părtășie cu Tatăl și cu Fiul, când ne iubim unii pe alții în ciuda greșelilor noastre, a nepotrivirilor care există între noi, a slăbiciunilor pe care le avem. Și nu în ultimul rând, un alt semn al celor care umblă în lumină, care are părtășie cu Tatăl și cu Fiul, este că nu iubește lumea. Și acum ajungem la subiectul nostru. Nu iubiți lumea. Versetele acestea 15, 16 și 17 pe care le-am citit reprezintă un îndemn puternic la vigilență permanentă. Reprezintă un îndemn puternic la identificarea ispitelor lumii. și reprezintă un îndemn puternic la trăirea unei vieți de biruință, a unei vieți în lumină. Suntem chemați la părtășia cu Tatăl și la părtășia cu Fiul și la părtășia cu frații. Ce am mai ales să părtășim? De fapt, partea frumoasă, partea minunată, partea pe care nici nu poți să o descrii, pentru că nu o poți cuprinde în dimensiunea ireală, este această părtășie cu Tatăl, cu Fiul și cu frații. Această părtășie însă are concurență din partea lumii. Lumea oferă și ea părtășie în poftele și în petrecerile și în plăcerile ei. De aceea cuvântul ne spune clar, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Și găsim în aceste puține cuvinte o interdicție. Nu iubiți lumea, nu, categoric nu iubiți lumea și nici lucrurile din lume. Găsim apoi în aceste scurte cuvinte o explicație. De ce să nu iubești lumea? Păi dacă iubește cineva lumea, spune cuvântul inspirat, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și apoi, în ultimul rând, e o finalitate. Lumea și pofta ei trece, dar cine face voia Tatălui rămâne în veac. Să privim la aceste trei componente ale mesajului biblic din această dimineață, mesaj care promovează și motivează separarea de lume, aderarea la părtășia cu Tatăl și la trăirea unei bucurii depline. În primul rând este interdicția. Nu iubiți lumea, categoric, nu e de discutat. Nu e de negociat acest lucru. E poruncă sfântă, poruncă clară. Dumnezeu ne-a creat cu capacitatea de a iubi. Fiecare om, dar în speță, noi credincioșii, avem nevoie să fim iubiți. Și avem capacitatea de a oferi dragoste, capacitatea de a iubi cu pasiune pe ceilalți. Dumnezeu vrea să-L iubim pe El, sursa tuturor darurilor și a binecuvântărilor, să-L iubim așa cum spunea Domnul Iisus, cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea. Dumnezeu vrea să-L iubim cu pasiune pe El, să-L iubim în exclusivitate. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu gelos. Dumnezeu nu admite să-L iubești pe El și să mai iubești și altceva. Dacă nu-L iubim pe Dumnezeu așa cum ne cere El, vom iubi altceva atunci. În afară de Dumnezeu există o realitate care poate fi iubită, există un alt lucru care poate fi iubit, lumea. Pentru că există Dumnezeu și există lumea. Există lucrurile lui Dumnezeu și există lucrurile lumii. Există împărăția lui Dumnezeu și există împărățiile lumii. Iubim ori pe Dumnezeu, ori iubim lumea. Nu iubiți lumea. Dar ce este lumea? Chiar ce este lumea? Lumea are în primul rând înțelesul de univers creat de Dumnezeu, de creație. Când cuvântul spune să nu iubim lumea, nu are în vedere să nu iubim cosmosul, planetele, universul, natura înconjurătoare, creația lui Dumnezeu. Ce frumoasă este creația! Prin decembrie, acum în decembrie, eram cu fratele Cristi Stan, ne-am dus la Viștea și am ajuns în Amurg, seara a început să ningă, dimineața, vai, erau splendoare, parcă niciodată n-am văzut în viața mea atâta frumusețe cât era acolo, munții înalți, albi, pomi încărcați cu zăpadă, drumul, totul era o splendoare, o minunăție. Cum să nu iubești? Ce frumoasă e creația lui Dumnezeu. Nu, nu, lumea nu înseamnă când ni se spune să nu iubiți lumea, creația aceasta. Ce minunat, ce minune a creat Dumnezeu pe pământul ăsta. Ce Eden, dacă vrem să-l numim așa, am primit din partea lui Dumnezeu noi. Prin frumusețea acestei creații, prin ce te cântă, tot să admiri un apus de soare sau, E așa de frumoasă creația. Nu despre asta este vorba când spune nu iubiți lumea. În al doilea rând, lumea înseamnă omenirea în general. Înseamnă creația, natura înconjurătoare, cosmosul, universul. Și în al doilea rând însemnează oamenii în general, omenirea. Și aici, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru că oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu iubește pe oameni, pe noi toți oamenii, și a dat pentru noi ce a avut mai scump. Nu, lumea nu înseamnă, când ni se spune nu iubiți lumea, nu înseamnă oamenii. Și un semn al faptului că ești născut din nou este că iubești pe oameni. Nu spune să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta credința și așa mai departe, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Cea mai înaltă treaptă la care poate ajunge și la care poate aspira omul pe pământ, omul credincios pe pământul acesta, e iubirea de oameni. Să iubești pe oameni, să nu-i disprețuiești, să nu-i ocolești, să nu-i înjosești, să nu-i asuprești, să iubești cum te iubești pe tine. Cum spunea Domnul Iisus, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci lumea nu înseamnă nici creație, nu însemnează nici oamenii, dar ce însemnează lumea? În al treilea rând, lumea însemnează sau înseamnă sistemul de păcat în care zace omenirea. Cuvântul lume descrie societatea umană în înstrăinarea ei față de Dumnezeu și subordonarea ei față de cel rău. Lumea este acea influență, acea preocupare, acea mentalitate care nu l-are în centru pe Dumnezeu. Termenul lume se referă la vastul sistem al acestei lumi pe care Satan îl promovează și care există și se dezvoltă independent de Dumnezeu. Sistemul lumii constă în ceea ce este evident rău, imoral, stricat. De asemenea, acest sistem cuprinde spiritul de răzvrătire și de împotrivire, spiritul de nepăsare și de independență față de Dumnezeu și cuvântul său. Spirit care există în toate acțiunile și domeniile umane care nu se află sub autoritatea Domnului Hristos. În acest sistem rău, cel rău folosește din lume moralitatea, filozofia, cultura, autoritățile pământești, educația, știința, arta, medicina, muzica, sporturile, agricultura, economia. Cel rău folosește toate componentele vieții umane ca să se opună lui Dumnezeu, ca să se opună bisericii lui Dumnezeu, ca să se opună cuvântului lui Dumnezeu, ca să se opună exigențelor sale de neprihănire. Câteva exemple. Cel rău folosește profesiunea medicală. Ce nobilă este această profesiune? Să faci bine, să-i vindeci pe oameni, să le alini durerile. E bine, cel rău folosește această profesiune medicală ca să susține și să încurajeze împiedicarea nașterilor de copii, avorturile, transformarea bărbaților în femei, acum este chestia asta cu genul, care este, Doamne, ce va fi peste 50 de ani dacă va mai fi pământul? Nici nu putem să ne dăm seama de cu câtă viteză se răspândește acest flagel nenorocit. Transformă bărbații în femei, chiar de la cele mai fragile vârste. Și nu mai vorbim de eutanasia, despre acea practică care s-a legiferat în nu în puține țări. Când ai ajuns bătrân, neputincios, dai semnătură și îți faci o injecție și mori. Ce să mai te chinui, ce să mai chinui pe alții? Profesiunea medicală. Cel rău folosește agricultura ca să producă droguri care distrug viața, cum sunt alcoolul, tutunul și narcoticele. Cel rău folosește mijloacele de divertisment ca să distrugă orice evravie și teamă de Dumnezeu. Oh, ce este chestia aceasta cu divertismentul astăzi? Să te facă să râzi. Tot felul de nimicuri, tot felul de lucruri ieftine și păcătoase și murdare care e rostul producțiilor de divertisment? Nu ne dăm seama. Care este? Păi să distrugă orice picătură de evlavie și de teamă de Dumnezeu în inimile oamenilor. Fie că este vorba de promovarea violenței, fie că este vorba de promovarea imoralității, a desfrâului, fie că este vorba de promovarea îmbogățirii cu orice preț, cel rău urmărește prin toate mijloacele de tehnică avansată să distrugă valorile moralei creștine și orice urmă de frică de Dumnezeu. Noi, cei credincioși, noi, avem, pentru că avem Duhul Sfânt, pentru că suntem oameni născuți din nou, avem capacitatea, avem potențialul să deosebim în spatele tuturor acțiunilor umane acel spirit rău, acea putere demonică care acționează independent de Dumnezeu și cuvântul Său. Cel rău este Dumnezeul sistemului lumii. Cel rău este, stăpânește lumea cu ajutorul unei oștiri de duhuri rele. Cel rău este acela care face să distrugă orice urmă de evlavie. De aceea ni se spune să nu iubim lumea, nici lucrurile din lume. Care sunt lucrurile din lume? Păi lucrurile lumii nu sunt lucrurile materiale care ne sunt necesare nouă din punct de vedere biologic ca să trăim ca oameni pe pământul ăsta. Lucrurile lumii sunt lucrurile care compun acest sistem rău. Lumea este sistemul foarte bine organizat în care cel rău își exercită stăpânirea și prin care cel rău își face lucrarea de a îndepărta pe oameni de Dumnezeu. Știm, există un mod de a gândi al lumii. Există un mod de a gândi specific lumii. Există un mod de a vorbi al lumii. Există un mod de a trăi al lumii în plăceri și păcate. Există o optică a lumii, o mentalitate a lumii. Există o înțelepciune a lumii care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Există o filozofie a lumii. Există explicație, o explicație a existenței umane. Există o modă a lumii. Lumea are o mulțime de publicații și te mai uiți când mai ești pe la fața unui chioșc cu ziare, te sperii câte ziare sunt, câte publicații sunt, nu cu 4 pagini, ci cu 30 de pagini sau mai mult. Lumea are publicațiile ei, are programurile ei și planurile ei. Ce este? În esență, trebuie să înțelegem. Sunt două lucruri opuse. Două lucruri opuse. Lumea și împărăția lui Dumnezeu. Există două universuri contradictorii care se resping unul pe altul. Lumea cu lucrurile ei și împărăția lui Dumnezeu cu lucrurile ei. Și Domnul le spune prin cuvânt, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Această poruncă a Domnului implică și ne transmite că avem nevoie de o continuă vigilență, pentru că dragostea de lume poate apărea pe neașteptate. Suntem mereu asaltați de lumea în mijlocul căreia trăim. Și trebuie să fim conștienți. Lumea vrea să ne absoarbă, lumea vrea să ne înghită, lumea vrea să ne facă parte integrantă a ei, lumea. Oh, Doamne, trebuie să fim conștienți de lucrul acesta. De aceea în cuvânt ni se spune în altă parte, în Roman 12, să nu vă potriviți chipului veacului acest, să nu vă potriviți, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu. Cei credincioși trebuie să evite modul de gândire al lumii, care am spus și repetăm, ni se inoculează pe neașteptate dacă nu veghem. Cel rău caută să ne inoculeze modul de trai al lumii. Cel rău caută să ne inoculeze înțelepciunea lumii ca să ne împiedice de a avea părtășie cu Tatăl și cu Fiul și cu frații. Prin această poruncă, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, ni se cere separarea de lume. Noi trăim pentru ceea ce iubim. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, vom trăi pentru Dumnezeu. Dacă însă iubim lumea, vom trăi pentru lumea. Și nu există tragedie mai mare pentru un credincios decât trăirea pentru lumea aceasta. Trăirea pentru lumea aceasta conduce la cea mai mare mizerie spirituală, spune cuvântul inspirat. Dacă iubește cineva lumea, ce se întâmplă cu el? Dragostea Tatălui nu este în el. Auziți? Auziți? Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Există lucruri care nu pot coexista. Există lucruri care se exclud reciproc. Așa este dragostea de lume și dragostea Tatălui. Dacă cineva iubește lumea, și aici verbul este la prezent și descrie o acțiune ce persistă, o acțiune conștientă, dacă cineva și-a pus în gând să iubească lumea și lucrurile lumii, atunci dragostea Tatălui nu poate să rămână în acea persoană. Dacă lăsăm dragostea de lume și de lucrurile lumii în viața noastră, acesta izgonește dragostea Tatălui, elimină dragostea Tatălui. Dacă tolerăm în viața noastră dragostea pentru lume și pentru lucrurile ei, acestea sufocă dragostea Tatălui. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Iubind lumea, iubim ceea ce nu merită să iubim. Iubim ceea ce ne sufocă, iubim ceea ce ne strică, iubim ceea ce ucide. Și al doilea motiv pentru care nu trebuie să iubim lumea este că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Dragostea de lume naște, hrănește, dezvoltă în noi sau reactivează în noi trei pofte noi. Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Trecem repede cu cititul când este vorba despre aceste lucruri, dar ele sunt foarte profunde și afectează cu adevărat viața noastră spirituală. Pofta firii pământești sau pofta cărnii. Această poftă include dorințele firii păcătoase. Această poftă include dorințele trupești murdare. Această poftă include impulsurile imorale, tendințe și manifestări opuse în frânări. Cuvântul este la singular, aici zice pofta firii pământești, nu poftere firii pământești, pofta firii pământești. Este un cuvânt care descrie totalitatea dorințelor și faptelor firii. Este trist să observăm, foarte trist, când te duci într-un muzeu și privești lucrurile care sunt acolo și constați că orice operă, așa zisă artistică, este pătată de această poftă. Reprezentările artistice, picturile, sculpturile sunt pline de imoralitate. În marile muzee de artă ale lumii sunt promovate și apreciate în principal două lucruri, idolatrie și imoralitate. Același lucru este specific și literaturii, care este promovată și foarte căutată astăzi. Idolatrie și imoralitate. Același lucru este specific și publicațiilor, filmelor, muzicilor, producțiilor de divertisment, de tot felul pe care le oferă lumea. Idolatrie și imoralitate. Dacă stai cu ochii curățiți și spălați de sângele Domnului și privești la ele, îți dai seama că toate astea au în ele, ascund, mascat mai puțin, mai mascat mai mult sau mai puțin, ce ascund? Idolatrie și imoralitate. Tot ce există în lume este atins de această poftă a firii pământești care incită la imoralitate. Ce să mai spunem despre televiziune și despre internet? Ce să mai spunem? Aceste două căi sunt adevărate vaduri de imoralitate și noi toți copiii lui Dumnezeu trebuie să fim foarte atenți, pentru că în special prin televiziune și prin internet poate apărea dragostea de lume și de lucrurile lumii acestea. Acum ai în buzunar telefonul ăla mic, și apeși pe pe unul, pe ceva acolo și imediat te îmbâxești, te otrăvești și te nenorocești. Pofta firii pământești, cu câtă atenție ar trebui să umblăm noi în viață. Apoi pofta ochilor. Pofta ochilor cuprinde dorințele păcătoase ce vin prin vedere. Pofta ochilor descrie dorințele rele ce se trezesc în noi prin vedere. Dorim să avem ceea ce vedem. Pofta ochilor este dorința de acaparare, este dorința de strângere, dorința de agoniseală, dorința de îmbogățire. În lumea aceasta dominată de reclamă și de publicitate ce bombardează frecvent și insistent vederea noastră, pofta ochilor este foarte activă. Un mare procent din majoritatea produselor care există în lume și în magazinele lumii acestea și se vând, nu sunt necesare. Și totuși se vând. Dar de ce se vând? Pentru că apelează prin reclamă la pofta ochilor. Pentru că trezesc în noi dorința de a avea mai mult și mai mult. Eram acum vreo 20 de ani cu fratele Nicu Wetzel undeva în Germania la o expoziție de tehnică. Și mă minunam de ce vedeam acolo, câtă tehnică în toate domeniile tehnice. O minunăție era acolo. Și fratele Nicu îmi spune, zice, știți ceva? Știți că orice fabricant, de orice natură ar fi, ăsta 25% din venitul lui îl alocă pentru publicitate. Dacă nu-și face publicitate, dacă nu face reclamă, el dă faliment. Și el alocă o importantă sumă de bani pentru publicitate. Și nu ne sunt invadate și cutiile poștale de acasă cu tot felul de reclame. Păi dacă nu face reclamă, nu-și vinde la marfa. Și dacă nu-și vinde marfa, nu trăiește, nu? Publicitate. Astea toate apelează la ochi. Vedem case mari. Și vrem și noi o casă mai mare. Vedem mașini luxoase. Și vrem și noi o mașină mai scumpă. Vedem articole de lux extravagante. Și vrem și noi, dar ce numai aia să aibă? Noi de ce să n-avem? Vedem haine scumpe și modele noi de îmbrăcăminte, de firmă, nu? Și vrem și noi. Vedem. Și pentru că vedem, vrem multe din lucrurile nenecesare pe care ni le oferă lumea. Pofta ochilor se mărește continuu. Prima poftă, pofta firii pământești, e negarea înfrânării. A doua poftă, pofta ochilor, e negarea mulțumirii. Nu mai suntem mulțumiți cu lucrurile pe care Dumnezeu ni le dă și vrem mereu și altele și altele și ne trezim cu casele noastre pline, cu tot felul de nimicuri și când te uiți la ele, Doamne, dar de ce le-am luat eu pe astea? De ce le am în casă, Doamne? Pentru că le-am văzut și pofta ochilor, păi, da, să ai acolo. A treia poftă care e hrănită de lume este lăudăroșia vieții. Și această poftă descrie mândria, dorința de înălțare, lupta pentru poziție și dorința de a fi admirat, dorința de a fi lăudat, dorința de a fi apreciat, dorința și nevoia de a fi mereu în centrul atenției. Vrem să fim mereu în față, vrem să ieșim în relief, vrem să fim în atenția celor din jur. Și această poftă este negarea smereniei. Nu contează că ești învățat sau analfabet, nu contează asta. Nu contează că ești iscusit și dotat cu daruri speciale sau dimpotrivă ești neisprăvit și neînstare de nimic bun. Nu contează vârsta și nu contează funcția, ci vrei să fii în frunte și te doare foarte tare când ești înlăturat dintr-o funcție, când cei din jur îți întorc spatele. Trei pofte hrănite de dragostea de lume. Dragostea de lume, iubiților, produce desfrâu, produce lăcomie și produce mândrie. Trei vicii, trei pofte care există în oameni și pe care lumea le promovează. Desfrâul, lăcomia, mândria. Și orice credincios care nu iubește din toată inima pe Dumnezeu va fi victimă una din aceste trei vicii. Cuvântul Domnului Iisus, cea mai mare poruncă, cea din tâi poruncă, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău. Dacă nu iubești pe Dumnezeu cu toată inima, dacă nu ești legat de El cu funile dragostei, ca El să fie cel mai scump, dacă nu trăiești pentru El, atunci vei fi asaltat de aceste trei pofte sau de una dintre ele, care e același lucru. În primul rând, dragostea de lume produce desfrâu, imoralitate și în special la bărbați. Și vreau să spun aici, aceia suntem oameni în vârstă, bărbați în vârstă, unii chiar foarte în vârstă. Nu contează vârsta. Nu contează vârsta. Dar dacă nu e desfrâu, și să facă Domnul să nu fie desfrâu, să știm că este lăcomie și să dea Domnul să nu fie nici lăcomie, și dacă nu este nici lăcomie, poate să fie mândrie. Oricum, dacă nu-L iubești pe Dumnezeu din toată inima, cel puțin una din aceste trei pofte te asaltează, te marchează și te pige pe drumul greșit. Oricine dintre noi credincioșii care nu iubește cu toată inima pe Dumnezeu va ajunge victima lumii, pentru că iubește lumea. Și viciile acestea distrug. Desfrâul distruge trupul. Mândria distruge gândirea sănătoasă. Lăcomia distruge duhul nostru care se dezumanizează. Vedeți, aceste trei pofte, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și sunt pofte ce consumă, sunt pofte ce strică, sunt pofte ce distrug. Tatăl, dragostea Tatălui, oferă lucruri care satisfac, care ne împlinesc. Iubind lumea, pierdem lucrurile pe care ni le oferă Dumnezeu. Și este aici o excludere reciprocă. Omul care iubește lumea pierde dragostea Tatălui. Nu mai experimentează dragostea Tatălui în viața lui. Credinciosul care iubește lumea pierde binecuvântările Tatălui. Al treilea motiv pentru care suntem îndemnați să noi iubim lumea este că lumea și pofta ei trece. Trece. Poți aduna lucrurile lumii, toate lucrurile lumii. Și citeam undeva despre miliardarii care au 70 de miliarde. Și poți aduna lucrurile lumii care pot să-ți dea satisfacție, dar îți dau satisfacții de o clipă în păcat. Și chiar dacă ți-ar da satisfacție toată viața de pe pământul ăsta, dacă ți-ar da satisfacție de durată pe pământul acesta, e așa de neînțelept să iubești lumea și lucrurile lumii. De ce? Pentru că lumea are natură trecătoare. Lumea trece, lumea se duce, lumea nu are consistență, nu are stabilitate. Oricât de sclipitoare ar fi lumea și lucrurile lumii acestea, oricât de împodobită ar fi lumea, oricât de plăcută și atrăgătoare ar fi lumea și lucrurile pe care le oferă, lumea și pofta ei trece. Și afirmația este făcută la prezent. Nu ni se spune că lumea și pofta ei va trece odată în viitor, ci trece la prezent. În prezent, astăzi, lumea, așa cum vedem și noi, este în stare de dezintegrare și cei ce iubesc lumea, iubesc ceea ce e în descompunere, pentru că lumea nu oferă nimic durabil. Plăcerile cărnii durează cel mult un sezon. Pozițiile lumii durează o clipă. Sunt numiți miniștri ăștia, sărmanii de ei, și nici n-apucă bine să se aranjeze cabinetul de ministru, că îl înlocuiesc cu altul. Dar durează așa de puțin. Bogățiile lumii sunt trecătoare, sunt ca aburul. Se ridică și piere și nu-l mai vezi. Lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne. Sunt lucruri care trec și lucruri care rămân. Ce trece? Lumea. Ce rămâne? Cine face voia lui Dumnezeu. Când o bancă intră în faliment, oamenii înțelepți nu se mai duc să depună banii la acea bancă. Când temelia unei case se clatină, constructorii înțelepți nu vor mai continua cu reparația, n-are rost, trebuie să o dărâme de tot. A te concentra asupra lumii acesteia este ca și când ai încerca să reașezi scaunele pe puntea vaporului Titanic, când acesta se scufundă. A fost lovit de ghețarul ăla, s-a rupt în două și se scufundă și tu te repezi, ce să faci? Să mai reașezi scaunele, unde să le așezi? A te concentra asupra lumii înseamnă o mare nebunie. Oamenii înțelepți nu trăiesc pentru lumea care trece. Dar cine face voia Tatălui, rămâne în veac. Este voia lui Dumnezeu să ne izbăvească de ispita lucrurilor trecătoare. Iubirea lumii pângărește dragostea și părtășia noastră cu Dumnezeu. Este imposibil să iubești în același timp și pe Dumnezeu și lumea. Spune cuvântul în Iacov, suflete prea curvare. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie? Parcă nici nu pot fi cuvinte mai tare, mai dure, ca să pătrundă în inima noastră. Nu știți lucrul acesta? A iubi lumea înseamnă să găsești plăcere în lucrurile care trec. A iubi lumea înseamnă să găsești plăcere și să te bucuri de ceea ce sfidează pe Dumnezeu și se opune. Și există o singură modalitate să trăim pentru Dumnezeu și pentru împărăția sa. Din nou, să iubim pe Dumnezeu în exclusivitate. Și Domnul să ne dea harul acesta, să iubim pe Dumnezeu din toată inima. Ce binecuvântați suntem atunci când facem voia lui Dumnezeu. Cine iubește pe Dumnezeu, rămâne în veac. Domnul să ne ajute să iubim, nu iubim lumea, ci să iubim pe Tatăl Ceresc care ne oferă dragostea Lui. Să nu facem voia lumii, ci voia lui Dumnezeu. Să nu căutăm lucrurile lumii, ci lucrurile lui Dumnezeu și binecuvântările Lui. Și să nu trăim pentru cele care trec, ci pentru împărăția lui Dumnezeu. E un cuvânt solemn, e un cuvânt de seriozitate maximă. Este un cuvânt de atenționare pentru noi care încet, încet am fost târâți la dragostea lui Dumnezeu, de la pieptul lui Dumnezeu spre lume și spre dragostea de lume. Iubim parcă din ce în ce mai mult lumea. Când ne vom opri? Când vom înțelege adevărul? Când ne vom pocăi cu adevărat și vom spune, Doamne, îmi pare rău, Doamne, te rog, ajută-mă să mă desprind din acest lanț, să leapă de această dragoste și să mă lipesc cu toată inima de Tine, pentru că numai prin Tine și numai de la Tine vine puterea și viața. Amin.